Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Eliminate Negative Thinking ialah buku bantuan kendiri oleh Derek Howell, seorang jurulatih kebimbangan yang menumpukan isu seperti pemikiran negatif, kebimbangan sosial, serangan panik dan pengurusan tekanan. Buku ini berada dalam genre psikologi popular dan pembangunan diri. Tujuannya bukan sekadar menyuruh pembaca supaya sentiasa berfikiran positif. Sebaliknya, Howell menerangkan bahawa otak manusia memang cenderung mengesan ancaman, mengingati pengalaman buruk dengan lebih kuat dan membayangkan kemungkinan paling buruk. Kecenderungan ini pernah berguna untuk keselamatan, tetapi dalam kehidupan moden, ia boleh bertukar menjadi kebimbangan berlebihan, renungan yang tidak putus-putus dan sikap terlalu keras terhadap diri sendiri. Pendekatan buku ini berasaskan langkah praktikal untuk mengenal pasti corak tersebut, mengurus kebimbangan harian, menggalihkan perhatian kepada masalah yang boleh diselesaikan serta membina penerimaan diri dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ia ditulis sebagai panduan yang mudah diakses dengan rumusan pada penghujung bab untuk membantu pembaca mengulang idea utama. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bias negatif otak perlu difahami, bukan dinafikan. Teras awal buku ini ialah pengakuan bahawa pemikiran negatif bukan semestinya tanda seseorang lemah atau gagal mengawal diri. Howell meletakkannya dalam konteks bias negatif, iaitu kecenderungan otak memberi perhatian lebih kepada bahaya, kesilapan, ancaman dan kemungkinan buruk. Dalam keadaan berisiko, mekanisme ini ada fungsi yang munasabah. Manusia yang cepat mengesan ancaman lebih berpeluang bertindak untuk melindungi diri. Namun, dalam rutin moden yang lebih selamat, sistem amaran ini boleh terus aktif walaupun tiada bahaya segera. Kesannya, seseorang mungkin menafsir kelewatan mesej sebagai penolakan, satu kesilapan kecil sebagai kegagalan besar, atau ketidakpastian masa depan sebagai bencana yang pasti berlaku. Buku ini penting kerana ia tidak menjanjikan penghapusan semua fikiran negatif. Sebaliknya, ia mengajak pembaca melihat kecenderungan tersebut sebagai corak mental yang boleh diperhatikan dan diurus. Kefahaman ini mengubah titik permulaan. Daripada menyalahkan diri kerana rasa cemas, pembaca boleh bertanya sama ada fikiran itu benar-benar bukti, ramalan atau sekadar tindak balas otak yang terlalu berjaga-jaga. Ini membuka ruang untuk respons yang lebih tenang dan lebih realistik. Dalam konteks kehidupan harian di Malaysia, tekanan kerja, komitmen keluarga dan perbandingan di media sosial mudah menguatkan bias ini. Justeru, mengenalinya ialah langkah asas sebelum cuba mengubah tabiat berfikir. Kedua, memisahkan fikiran daripada identiti diri. Satu idea penting dalam buku ini ialah seseorang tidak sama dengan fikiran yang muncul dalam mindanya. Fikiran seperti aku tidak cukup bagus, perkara ini pasti gagal, atau orang lain tentu menilai aku, boleh terasa sangat meyakinkan apabila emosi sedang tinggi. Namun, Howell mengarahkan pembaca untuk tidak terus menganggap kandungan fikiran itu sebagai fakta atau identiti pribadi. Perbezaan ini kelihatan kecil tetapi kesannya besar. Jika seseorang berkata, saya seorang yang gagal, dia sedang menyatukan satu penilaian menyeluruh dengan dirinya. Jika dia menyedari, saya sedang mempunyai fikiran bahawa saya gagal, wujud jarak yang membolehkan penilaian itu diperiksa. Pendekatan ini mengurangkan kecenderungan untuk melayan fikiran otomatik sebagai arahan. Pembaca digalakkan membiarkan fikiran datang, menelitinya, memahami emosi atau punca yang mungkin berkait, kemudian melepaskannya tanpa perlu melawan setiap satu. Ini lebih praktikal daripada cuba memaksa minda kosong atau menafikan kesedihan. Ia juga menyokong penerimaan diri kerana kelemahan, rasa takut dan hari yang kurang baik tidak perlu menjadi bukti bahawa nilai diri telah hilang. Buku ini menghubungkan kawalan fikiran dengan perubahan hubungan terhadap fikiran, bukan penguasaan mutlak ke atas setiap lintasan mental. Bagi pembaca yang kerap terperangkap dalam dialog dalaman yang menghukum, kerangka ini menawarkan cara yang lebih tepat untuk menilai diri sendiri. Ketiga, kesedaran masa kini sebagai gangguan kepada kitaran overthinking. Howell menempatkan overthinking sebagai masalah yang bukan sahaja menambah rasa cemas, malah menghalang penyelesaian masalah apabila fikiran berulang kali mengitar senario buruk, tenaga mental tertumpu pada andaian dan bukannya tindakan yang boleh dibuat sekarang. Buku ini menekankan pengalihan perhatian kepada saat semasa, termasuk melalui amalan kesedaran seperti memberi tumpuan kepada pernafasan. Tujuannya bukan untuk menghapuskan masalah sebenar melalui ketenangan sementara. Tujuannya ialah mencipta ruang sebelum seseorang terus tenggelam dalam soalan bagaimana jika dan andaian negatif. Dalam ruang itu, pembaca boleh membezakan antara perkara yang boleh dilakukan hari ini dengan perkara yang belum pasti atau berada di luar kawalan. Satu cadangan yang sering dikaitkan dengan buku ini ialah menetapkan waktu khusus untuk membimbangkan sesuatu, sebaiknya bukan hampir waktu tidur, dengan menangguhkan kebimbangan ke tempoh yang disengajakan. Pembaca tidak perlu memberi ruang kepada setiap fikiran cemas sepanjang hari. Kaedah ini juga menjadikan kebimbangan lebih mudah diperhatikan kerana isu yang berulang akan lebih jelas kelihatan. Pendekatan tersebut bukan pengganti bagi tindakan praktikal terhadap masalah, contohnya berbincang tentang hutang, menyusun tugasan atau mendapatkan maklumat. Sebaliknya, ia menghalang kebimbangan daripada menyamar sebagai usaha menyelesaikan masalah. Perbezaan antara berfikir untuk bertindak dan berfikir tanpa henti ialah sumbangan praktikal utama buku ini. Keempat, bahasa dalaman dan perkataan patut boleh menambah rasa bersalah. Buku ini memberi perhatian kepada cara bahasa dalaman membentuk tekanan emosi. Antara cadangan yang diketengahkan ialah mengurangkan penggunaan perkataan patut dalam perbualan dengan diri sendiri. Ungkapan seperti saya patut sudah berjaya, saya patut sentiasa kuat atau saya patut dapat menggembirakan semua orang sering membawa andaian bahawa seseorang telah gagal memenuhi standard yang kaku. Dalam banyak keadaan, standard itu tidak diperiksa pun. Sama ada ia benar-benar realistik, adil atau datang daripada kehendak sendiri. Howell mengaitkan perubahan bahasa ini dengan penerimaan diri dan kasih sayang radikal terhadap diri. Maksudnya bukan mengelakkan tanggungjawab atau menurunkan semua cita-cita. Sebaliknya, pembaca digalakkan menukar kecaman menyeluruh kepada penilaian yang lebih tepat. Contohnya, seseorang boleh mengakui bahawa dia mahu memperbaiki prestasi tanpa menyimpulkan bahawa dirinya tidak bernilai kerana belum mencapai sasaran. Peralihan daripada patut kepada pilihan, keutamaan atau langkah seterusnya menjadikan pemikiran lebih fleksibel. Ia juga membantu memisahkan rasa bersalah yang berguna, iaitu rasa yang mendorong pembetulan selepas kesilapan, daripada rasa malu yang menyerang keseluruhan diri. Dalam budaya yang kadangkala kuat menekankan perbandingan pencapaian, kewajipan keluarga dan pandangan orang, latihan ini relevan. Ia mengajak pembaca membina disiplin diri yang tidak bersandar pada penghinaan diri. Dengan itu, pemikiran positif dalam buku ini bukan sekadar kata-kata semangat, tetapi usaha membetulkan tafsiran yang terlalu menghukum. Akhir sekali, sempadan sihat mengurangkan pencetus negatif dari luar, eliminate negative thinking, tidak menghadkan masalah kepada apa yang berlaku dalam kepala seseorang. Ia juga mengaitkan pemikiran negatif dengan keadaan sekeliling, terutama hubungan, tuntutan yang berlebihan dan pendedahan kepada perbandingan sosial. Oleh itu, sempadan sihat menjadi sebahagian daripada strategi mengurus fikiran. Sempadan boleh bermaksud belajar berkata tidak apabila kapasiti sudah penuh, mengehadkan perbualan yang sentiasa menjatuhkan semangat, atau mengawal penggunaan media sosial yang membuat seseorang terus membandingkan hidupnya dengan gambaran terpilih orang lain. Logiknya jelas. Jika seseorang sentiasa berada dalam keadaan terlalu letih, dipaksa memenuhi semua permintaan atau terdedah kepada pencetus yang sama tanpa henti. Usaha menenangkan fikiran sahaja mungkin tidak mencukupi. Persekitaran itu akan terus menghasilkan bahan baharu untuk kebimbangan dan kritikan diri. Buku ini turut menekankan keperluan berhenti seketika apabila pemikiran mula berpusing, mendengar apa yang sedang berlaku dan bertanya punca di sebalik reaksi tersebut. Selepas itu, sempadan boleh dibina untuk mengurangkan kemungkinan kitaran sama berulang. Pendekatan ini praktikal kerana ia menggabungkan tanggungjawab dalaman dengan perubahan tingkah laku. Ia tidak menyalahkan orang lain atas semua emosi, tetapi juga tidak meletakkan seluruh beban pada individu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang memudaratkan. Bagi pembaca yang mudah rasa terpaksa atau sentiasa mahu menyenangkan orang, babak pemikiran negatif mungkin sebenarnya berkait rapat dengan sempadan yang belum jelas. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang kerap mengalami fikiran berulang, kebimbangan harian, dialog dalaman yang keras, atau rasa sukar berhenti membayangkan hasil yang buruk. Ia juga berguna untuk mereka yang mahu memahami mengapa arahan mudah seperti fikir positif jarang cukup berkesan. Howell menawarkan bahasa yang mudah dan beberapa latihan yang boleh digunakan dalam rutin seperti memerhati fikiran, kembali kepada masa kini, menjadualkan waktu risau, menilai semula bahasa patut dan membina sempadan yang lebih sihat. Manfaat utamanya bersifat praktikal. Pembaca boleh belajar membezakan kebimbangan yang memerlukan tindakan daripada renungan yang hanya menghabiskan tenaga, kemudian memberi tumpuan kepada langkah kecil yang berada dalam kawalan. Penekanan pada penerimaan diri juga menjadikan buku ini lebih seimbang daripada panduan positif yang menyuruh pembaca menolak emosi sukar begitu sahaja. Kelainannya dalam kategori bantuan kendiri terletak pada usaha menghubungkan bias negatif otak, overthinking, kasih sayang diri dan keadaan persekitaran. Ia tidak membentangkan perubahan sebagai hasil satu ayat afirmasi, tetapi sebagai gabungan kesedaran, bahasa dalaman dan batas tingkah laku. Namun, pembaca yang mengalami kebimbangan berat, kemurungan yang berpanjangan, serangan panik atau fikiran mencederakan diri patut melihat buku ini sebagai sokongan tambahan. Bukan pengganti bantuan profesional, Secara realistik, kekuatan buku ini ialah formatnya yang ringkas, mudah dihadam dan berorientasikan tindakan. Ia paling sesuai dibaca secara perlahan dengan memilih satu atau dua teknik untuk dicuba secara konsisten. Bukan sebagai janji bahawa semua pemikiran negatif boleh hilang sepenuhnya. Jika anda ingin menyokong Derek Howell, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.